Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu er frestað. Tekið er fyrir á ný 10. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 114/2007 breytingu á 9. viðauka EES samningsins stjórnartillaga. Þetta er 361. mál á þingskjali 612, nefndarálit 708, síðar umræða. Greiddur atkvæðum tillögunni heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla er stendur yfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 114/2007 breyting á 9. viðauka við EES samninginn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Tillagan er samþykkt með 32 samhljóða atkvæðum og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.